Areena.
Minun maakunnissa varoitetaan rankkasateista.
Ykkösaamusta hyvää huomenta. Aiheina tänään EU:n ja Suomen velkamiljardien takaisinmaksu ja koronaohjeista lipsuminen. Minkälainen talouden kuntokuuri on edessä EU:ssa ja meillä Suomessa, kun valtioiden omaa ja yhteistä velkataakkaa ruvetaan keventämään, ja onnistuuko se poliittisesti? Tästä aluksi. Puolelta mediakatsaus, sen jälkeen kuulemme, mitä elinkeinoelämän valtuuskunta on saanut selville suomalaisten suhteesta ulkomaailmaan. Ja sitten kysytään, onko suhde koronaan muuttunut vai miksi kasvomaskisuositusta mietitään ja riittääkö maskeja koko kansalle, jos koronan toinen aalto tulee. Kolumnistina on opettaja Paula Takio, joka kertoo etäopetuksen kuormittavuudesta. Toimittajana tänään Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. EU:n tukilupaus velkaantuneille rauhoitti rahoitusmarkkinat. Suomessa kuluttajien usko talouteen elpyy. Velanotolle ei kuitenkaan näy loppua, ja nyt puhutaankin siitä, mitä jo otettujen velkojen takaisinmaksu edellyttää EU-tasolla ja meillä Suomessa. Sitä on selvittämässä Turun yliopiston taloustieteen professori Jouko Vilmunen. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Sinä olet myös hallituksen nimeämän talouspoliittisen arviointineuvoston puheenjohtaja ja siinä roolissa lisäämässä päätöksenteon ymmärrettävyyttä ja siltä pohjalta jatketaan.
Kyllä, kyllä.
Euroopan maiden taloutta pönkitetään koronakriisin vuoksi yhteisellä 360 miljardin euron lainalla ja tällä halutaan varmistaa, että jäsenmaat eivät mene nurin. Mutta mikä takaa, että rahat käytetään nyt niin, että kohta taas ei olla pyytämässä lisää, niin kuin Kreikan kohdalla on käynyt?
Tämä on itse asiassa tämän koko elvytyspaketin ja itse asiassa kehysrahoituksen ydinkysymys se, että riittääkö tämä rahamäärä siihen, saadaan nämä jotkut näistä keskeisistä ongelmatalouksista niin kestävälle polulle. Ja toinen seikka on sitten se, että miten rahan käyttöä tullaan valvomaan. Ja tässä jälkimmäisessä tapauksessa on selvästi tässä sopimuksessa, mikä nyt saatiin aikaiseksi, siinä on pikkusen niin sellaista väljyyttä, joka ehkä antaa vähän huolenaihetta tässä.
Minkälaista huolenaihetta?
No siinä on semmoinen, että aika paljon jää jäsenvaltion hoteille päättää rahojen käytöstä. Toki on niin, että siellä on sovittu, että kukin jäsenmaa laatii suunnitelman näiden elvytysrahojen käytöstä, ja ne alistetaan sitten nämä suunnitelmat yhteiselle päätöksenteolle. Mutta mikäli mä käsitän oikein, niin tässä jatkossa tässä päätöksenteossa ei enää ole veto-oikeutta yksittäisellä jäsenvaltiolla näihin suunnitelmiin, vaan niistä päätetään määräenemmistö periaatteella. Ja tämän takia oikeastaan katse kääntyy nyt sitten jälkivalvontaan, millä me pidetään, minkälaisilla mekanismilla pidetään huolta siitä, että rahat käytetään niin kuin on suunniteltu ja niin kuin EU päätöksissään on toivonut.
Niin, onko komissio tarpeeksi tiukka valvoja vai pitäisikö olla joku troikka Kreikan malliin? Kyllähän se oli aika kova.
Tämä on hyvä kysymys. Me nähtiin siinä Kreikan yhteydessä, että mielenosoitukset oli lähes jatkuvia juuri sen takia, että ulkopuolelta koettiin, että ulkopuoliset tahot puuttuu liikaa Kreikan sisäisiin asioihin. Ja tällä hetkellä Italiassa yksi kritiikki lähtee siitä, että, tämä päätös oli huono sen takia, että jälleen kerran joudutaan sitten ulkopuolisten tahojen tarkkailtavaksi ja ohjailtavaksi. Ja siitä tietysti italialaiset ei pidä. Mutta tässä on kysymys yhteisten rahojen käytöstä. Ja minä olen sitä mieltä, että jos ei komissio ole riittävän vahva tässä suhteessa, niin silloin pitää luoda joku instituutio tai joku mekanismi, yhteinen mekanismi, jolla valvotaan niitä rahojen käyttöä. Muuten koko ohjelman uskottavuus mahdollisesti kärsii.
Voisiko se olla sitten joku kansainvälinen valuuttarahasto, joka vahti myöskin niitä Kreikan rahoja?
Joo, varmasti olemassa olevista instituutioista koostuu, saadaan aikaiseksi jonkinlainen komitea tai joku tarkkailumekanismi, jolla valvotaan rahojen käyttöä. En usko, että tämä valvonta hoituisi kansallisista päätöksentekijöistä, koska silloin avataan ehkä liikaa mahdollisuuksia tällaiselle poliittiselle kädenväännölle.
Jouko Vilmunen, mitä EU-veroja otetaan käyttöön, että tukea varten otetut lainat saadaan maksettua takaisin?
No siellä on suunniteltu, no yleisessä muodossa puhutaan digiveroista ja sitten ilmastoveroista. Lähinnä nyt sitten nämä jälkimmäiset on sellaiset, jotka mun mielestä niin kuin on tässä vaiheessa tuntuu niin uskottavammalta. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että ne energiamuodot, joista aiheutuu eniten ilmasto-ongelmia, niin tulee ankaramman verotuksen kohteeksi EU-tasolla. Digivero on mun mielestä niin kuin hiukan hankalasti määriteltävissä, mitä se viime kädessä tarkoittaa. Ensinnäkin se, että talouden kasvun kannalta keskeinen asia on innovaatiot, ja ne nojaa pitkälti nyt sitten uuteen teknologiaan, digiin ynnä muuhun, että miten suunnitellaan verotus, joka ei sitten leikkaa sieltä talouden kasvun ytimestä liikaa pois. Mä luin just tuossa, kun mä tulin tänne näin, luin, että osa niistä veroista itse asiassa on suunnittu yrityksiin. Että ajatellaan, että yrityksistä löytyy se veropohja, mutta tässäkin täytyy olla sillä tavalla varovainen, että se veropohja saattaa olla hyvin liikkuva. Että heti kun ajatellaan, että joo, otetaan käyttöön joku tietty vero, niin yhtäkkiä se veropohja saattaa olla hävinnyt euroalueelta. Että.
Niin ja tässä digiverossakin tullut takaisku ja kyllä, samoin kyllä. Myöskin hiiliverotuksessa, että ei nämä ihan yksinkertaisia asioita ole. No, meillä Suomessa verotus on tiukkaa jo ennestään, mutta jos katsotaan esimerkiksi italialaisten verotusta, niin sitä on kehuttu keveäksi, mikä on osasyy valtion mammuttivelkaan siellä. Kuinka tasa-arvoista ja oikeudenmukaista tämä nyt sitten on?
Joo, tämä on paljon keskusteltu asia. Se on selvää, että Italia on noin yleisesti katsoen niin kuin vauras maa ja siellä on varmasti varallisuutta enemmän kuin Suomessa. Nyt kuitenkin tässä mielessä voisi ajatella, että joo, että se veropohja Italiassa on laaja. Ja silloin pienetkin veroasteiden nousut saattaisi olla sitten tasapainottaa sitä valtion budjettia siellä ja velkaantumista mukavasti. Mutta kaikki viittaa siihen, että siellä itse asiassa verotuksen toimeenpanossa on ne isommat ongelmat, eli siis veron kannossa ja muissa on ne isommat ongelmat. Eli siellä on sellaisia ilmeisesti siinä verojärjestelmässä sellaisia isompia kuin possun meneviä aukkoja, joita voidaan sitten hyödyntää, ja mitä varakkaampi ihminen on, niin sitä paremmin ilmeisesti niitä pystytään hyödyntämään.
Eli siellä pystyttäisiin välttelemään näitä EU-verojakin, jos semmoiset saadaan aikaiseksi.
Jos ei asianmukaista valvontaa ole olemassa ja toimeenpanoa ole olemassa, niin tämmöinenkin mahdollisuus tietysti on, ja tähän on käytännössä paljon viitattukin. Tämähän oli sama ongelma oli Kreikassa, että siellä oli nimenomaan tässä toimeenpanopuolella ne isommat ongelmat. Eli se verojärjestelmän tuotto on huono sen takia, koska ei pystytä toimeenpanemaan sitä verotusta sillä tasolla, kun se on suunniteltu. Ja mä luulen, että Italiassa on vähän niin kuin sama ongelma. Et Suomessahan on äärimmäisen tehokas veron keruujärjestelmä.
Eli niin me voitaisiin suunnitelmat myydä niin, sinne ja lähettää aivan, vaikka verovirastosta vähän porukkaa laittamaan kuntoon senkin järjestelmän. No puhutaan sitten Suomesta tarkemmin. Toissapäivänä Tilastokeskus kertoi, että kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä on heikko, mutta oma rahatilanne arvioidaan erinomaiseksi. Lainanottoa harkitsee tavallista useampia. Ennätyksellisen moni aikoo ostaa asunnon vuoden sisällä ja myös kodin peruskorjaamista ja henkilöauton ostoa suunnitellaan laajasti. Minkälaisia päätelmiä, Jouko Vilmunen, taloustieteen professorina, teet tästä?
No ensinnäkin se, että ollaan huolestuneita talouden tilasta, viittaa nimenomaan siihen, että meillä on iso kasvuhäiriö noin yleisesti ottaen taloudessa ja se varmasti huolestuttaa yleisesti ottaen niin kuin, taloudenpitäjiä Suomessa. Toisaalta tämä suunnitellut ostot, erityisesti nämä kestokulutushyödykkeiden ostot, nyt sitten asuntojen ostot, viittaa kyllä siihen, että siellä on paljon sellaista patoutunutta kysyntää, joka sitten purkautuu tässä. Mehän tiedetään, että paljon niitä ostopäätöksiä lykättiin tämän koronan aikana aika paljon, että asunnon ostoa, auton ostoa. Me tiedetään muun muassa se, että käytettyjen autojen ostot on noussut kaksinumeroisella prosenttiluvulla, kun sen sijaan uusien autojen ostot on vähentynyt. Että siellä on sellaista, niin kuin meidän pitäisi niin kuin katsoa nyt sitten yli tämän välittömän koronavaikutuksen, että mikä se on, että mitkä ne todelliset käyttäytymisvaikutukset tästä koronasta on. Kansalaisia huolestuttaa pidemmän aikavälin kasvu taloudessa. Onko tällä kriisillä ollut nyt sitten niin kuin sellaisia kasvuvaikutuksia, jotka pitkittyy? Ja tästä siis huoli kääntyy erityisesti yrityksiin, että miten yrityksillä menee. Mutta tämä oman talouden näkymät, että ne näyttää hyvältä, ne viittaa vähän siihen, että se työttömyysisku ei kuitenkaan ole ollut niin suuri. Ja sitten siellä on kuitenkin, mä luulen, että kotitaloudet on rakentanut puskureita tämän koronan aikana.
Niin, että se ajatus, että ensin säästetään ja vasta sitten ostetaan, niin se on pitänyt Suomessa kutinsa.
Kyllä. Ja sitten nämä rajoitukset on ollut sillä tavalla tehokkaita, että ei ole päässyt kuluttamaan, matkustamaan ravintolaan ja muuta. Iso osa siitä, kun ajattelee siis palveluiden osuus kotitalouksien kulutuksesta on iso. Ja ne rajoitukset koski nimenomaan näitä. Että se on se. Mä kuitenkin lukisin tämä, että tämä on tämmöinen lyhyemmän aikavälin niin kuin puusku siihen kulutuskysyntään. Että en usko, että se, mä luulen, että se tulee ja uskon siihen, että se tasaantuu pidemmän päälle.
No jos nyt ajattelee, että lainaa saa nyt halvalla, niin onko velkaa jo niin paljon sekä valtioilla että yksityisillä kansalaisilla kuitenkin, että Euroopan keskuspankki ei enää uskalla nostaa korkoja, kun korkotilanne on tämä kun on?
Erinomainen kysymys. Tässä jos katsoo Atlantin toiselle puolelle, niin pahimmillaan tilanne voi olla se, mikä se oikeastaan USA:ssa oli, että siellä käytiin kovaa kädenvääntöä presidentin ja sitten keskuspankin välillä, että onko korko kohdallaan vai ei. Eli kyllä keskuspankin korkopäätökset hyvin helposti politisoitu, ja se on tietysti mahdollista Euroopassakin, mutta Euroopassa tietysti tilanne on se, että kun meillä on rahapolitiikan päätökset nojaa koalitioon, ja niin kuitenkin keskuspankki EKP tai Euroopan keskuspankkijärjestelmä on sillä tavalla irrallaan päivän politiikasta, että sitä välitöntä poliittista painetta ei välttämättä ole, mutta kyllähän kaikki sen ymmärtää, että siellä tutkitaan EKP:ssäkin ja keskuspankissa tutkitaan, mikä on talouden tila, ja talouden tilaan kuuluu olennaisesti se, että mikä on velkaantuneisuus. Et kyllähän meillä tuli tämmöisiä huolestuttavia sanankäänteitä tuli Euroopan valvojista sen suhteen, että mikä on Suomessa asuntomarkkinatilanne ja velkaantuminen. Ja monesti on niin, että vaikka valtio ei olisikaan niin kovin velkaantunut, niin yksityinen sektori saattaa olla velkaantunut. Mä en ole ihan niin huolestunut siitä yksityisen sektorin velkaantumisesta noin kokonaisuudessaan ottaen. Enemmän mä olen huolestunut siitä, että miten se on jakautunut kotitalouksen keskellä eri tulotasoilla. Et se on mun mielestä, taannoin oli jo se iso ongelma, että vaikka kotitaloussektorin velkaantuminen ei näyttänytkään pahalta noin kokonaisuudessa, mutta sitten kun katsoo pikkusen niin kuin sinne mikrotasolle päin, niin huomasikin se, että siellä on itse asiassa aika isot velat niin kuin suhteellisen pienitulosilla.
Aivan, se kasaantuu väärin paikkoihin.
Kasaantuu väärin paikkoihin se, ja siellä saattaa enemmänkin olla sitä ongelmaa kuin sitten kokonaisuudessaan. Ja kotitaloussektorin kannalta tärkeää on se, että meillä säilyy työllisyys korkealla tasolla. Että se on se, niin kuin se iso asia.
Mennään sitä kohti, nimittäin meidän valtion velka ja vastuut ovat kasvaneet 10 vuodessa ihan hurjasti. Siis valtiovarainministeriö ennakoi, että valtio ja kuntien velka nousee yhteensä yli 200 miljardin jo vuonna 2024. Selviämmekö me niistä?
Joo, siis jos mä nyt vaihdan taas pukua sitten tuohon arviointineuvoston puheenjohtajaksi ja peilaan vähän sitä, mitä me sanottiin
niin, tammikuussa. Niin, te sanoitte keväällä, että se on löysää meidän talouspolitiikka.
Ja nyt sitten tässä mielessä tämä koronakriisi on helpottanut hallituksen asian siinä mielessä, että tämä elvytyspuoli tässä hallituksen uusissa päätöksissä on mun mielestä niin kohtuu hyvin hoidettu, että siinä niin kuin reagoitiin tähän välittömään ongelmaan, että talouden kysyntäpuoli romahtaa ja sen takia haettiin näitä tukea sinne tällä elvyttävällä finanssipolitiikalla. Se on mun mielestä niin kohtuu hyvin hoidettu siinä mielessä, mutta samanaikaisesti meidän kestävyysongelma on pahentunut. Eli tämä meillä on niin kuin, meillä oli jo ennen koronaa, meillä oli pitkän aikavälin vaje. Ja siitä huomautettiin siitä meidän raportissa tammikuussa. Ja nyt se näyttää, että ei ilman uusia toimia, se näyttää pahentuneen.
Kuinka nopeita toimia hallitukselta nyt odotetaan?
Mä olen itse sitä mieltä, että ei liian etupainotteista, mutta pitäisi laatia selvä reittikartta. Miten tämä tullaan jatkossa hoitamaan, koska se on osa sitä finanssipoliittisia odotuksia ja finanssipoliittista uskottavuutta, osa se, että meillä on selkeä suunnitelma se, että millä tavalla me tullaan jatkossa hoitamaan tämä meidän kestävyysvaje, koska sen kieltäminen ei kerta kaikkiaan ketään auta.
Ei. No mutta miten me saadaan valtion veropohjaa, verotuloja kasvatettua? Minkälaisia työpaikkoja tarvitaan?
No olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että meidän tulee katsoa tuottavia aloja, tuottavia työpaikkoja ja katsoa sitä, mistä talouden kasvu aiheutui nykytietämyksen mukaan. Ja jos katsoo kirjallisuutta, niin kyllä se lähtee siitä, että siellä täytyy olla osaamista paljon taustalla, innovaatioita ja sitten, että nämä innovaatiot saadaan kannattaviksi niin kuin bisnesideoiksi. Se on se. Koulutus on avainasemassa, enkä tarkoita pelkästään korkeakoulutusta, vaan yleensä siis osaamista. Ja siihen pitää satsata, innovaatioihin pitää satsata.
Suomalaiset on hyviä keksimään. Koulutus on huippuluokkaa. Meillä periaatteessa on nämä kaikki, mutta mikä tässä mättää, ettei taloutta ja työllisyyttä saada kovemman kasvun uralle? Siis onko tässä joku semmoinen perustava ongelma?
No ensinnäkin kuopasta kun me tullaan ylös kuopasta, suhdannekuopasta tai sitten kasvukuopasta, niin kyllähän uudet yritykset on niin kuin avainasemassa siinä, että meillä syntyy uusia yrityksiä.
Ja uusia, että niitä ei myydä heti pois.
Niin, nimenomaan ne voidaan myydä kannattavasti pois, kunhan sitä ideaa jatketaan, että sillä on kannattava bisnesidea, joka sitten jatkuu myöskin se, että jos niitä yrityksiä myydään pois. Mutta yleensä innovaatiot tulee talouteen sitä kautta, että iso osa innovaatioista tulee sitä kautta, että luodaan yritystoimintaa. Ja jos se hiipuu, niin silloin se tarkoittaa sitä, että aika keskeinen osa siitä kasvun moottorista myöskin hiipuu. Mun henkilökohtainen näkemys on se, että meidän pitää satsata korkean tuottavuuden alueille, hyödyntää entistä voimakkaammin digiä, ja se vetää kyllä muun talouden sitten mukaan. Eikä niinkään toistepäin, että mä ymmärrän sen huolen siitä työllisyydestä ja työttömyydestä, että se on iso asia, se on sosiaalisesti iso asia muun muassa. Mutta siis kasvun kannalta keskeistä on se, että meidän pitää kerta kaikkiaan nostaa tuottavuutta ja nojata niin kuin tekijöihin, jotka sitä tuottavuutta kasvattaa taloudessa.
Ja kuinka karmea on sitten se vaihtoehto, että jos työllisyys ja kasvu jäävät toivotusta ja jos näin käy koko EU-alueella, voidaanko velaksi elämistä jatkaa vai sammutetaanko sitten valot?
Ei, se kestävyysongelmat yleistyy ja se tarkoittaa silloin sitä, että ne tulevaisuuden ne ajat ei ole niin ruususia. Eli silloin täytyy repiä se joko niin, että joudutaan mittaviin leikkauksiin, julkisen talouden leikkauksiin, tai sitten mittaviin korotuksiin verotuksessa. Että nämä on ne vaihtoehdot, ei sitä pitemmän päälle millään muunlaista julkistaloutta ei tasapainoteta muuta kuin kuin menoja leikkaamalla tai sitten veroja korottamalla tai molempia.
Eli se on hyvinvoinnista pois. Niin. Kiitokset talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja ja Turun yliopiston taloustieteen professori Jouko Vilmunen. Ja arviointineuvoston seuraava raportti tästä taloudenpidosta niin on sitten ensi vuoden alussa.
Kyllä, kyllä ja kiitos.
Kiitos paljon. Kohta saamme tuoretta tutkimustietoa suhteestamme ulkomaailmaan ja maahanmuuttajiin ja sen jälkeen esillä mahdollinen maskisuositus koronan varalle. Miksi sitä tarvittaisiin? Onko turvavälit unohdettu? Ja jos niin, mikä sitä selittää? Kolumnistina tänään Paula Takio. Hän kehottaa Ykkösaamun päätteeksi huomioimaan kuormituksen, kun etäopetusta suunnitellaan. Nyt tänne on tullut Kaija Kelman. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinä olet aamun lähetystoimittaja ja selannut aamun lehdet läpi. Mitäs mielenkiintoista sieltä löytyy?
Täällä on muun muassa taloutta ja kielenkäyttöä. Maaseudun tulevaisuus kertoo oman lehtensä Hufvudstadsbladetin ja verkkouutisten teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista hyväksyy elvytyspaketin ja siihen sisältyvän yhteisvastuun. EU-maiden taloudellinen yhteisvastuu ei ole kuitenkaan suomalaisten enemmistölle myönteinen asia. Vajaa puolet vastaajista hyväksyy sen välttämättömänä pahana. Neljännes kansasta asettuu selkeästi pakettia vastaan ja samoin neljännes pitää sitä oikeana ja tarpeellisena. Maaseudun tulevaisuuden mukaan Gallupin kiinnostavin tulos on, että perinteisesti EU-myönteisen kokoomuksen äänestäjäkunnasta vain joka kymmenes pitää elvytysrahastoa ja yhteisvastuuta tarpeellisena. Kolmasosa puolueen kannattajista haluaisi kaataa koko paketin. Näin maaseudun tulevaisuus.
Ja sitten on luvassa törttöilyä vai kuinka?
Kyllä, tvörttöilyä.
Ai tvörttöilyä, anteeksi.
Kainuun Sanomissa kolumnistina on kesätoimittaja Timi Kärki. Hän kirjoittaa kansanedustajien asiattomasta kielenkäytöstä. Vaikka perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä, ei netissä tätä ole suuremmin huomioitu. Mielestäni päättäjien nettitörttöilyä pitää nostaa esille suurelle yleisölle. Toivon, että äänestäjät katsovat ehdokkaiden somekanavia, sillä ne ovat nykyään yhä olennaisempi osa poliitikon imagoa. Politiikassa on helppo saada tokaisuilla irtopisteitä ja huomioita, mutta se ei ole rakentava malli ja hän puhuu kompromissien puolesta. Tämä oli siis Timi Kärki Kainuun Sanomissa. Ja myös Helsingin Sanomissa Jussi Pullinen, politiikan toimituksen esimies, kirjoittaa, että perussuomalaisten johdolla politiikan kielenkäyttö kovenee tavalla, josta ei kannata vaieta. Perussuomalaiset on ottanut käyttöön äärimmäisyydet, joilla poliittiset kilpakumppanit maalataan haastajien sijasta vihollisiksi. Hänkin sanoi, että kompromissien tekeminen politiikassa muuttuu vaikeaksi, jos kilpakumppanit nähdään pahantahtoisina vihollisena. Pullinen toivoo, että puhekulttuurin muutoksesta kannattaisi keskustella avoimesti eikä lakaista maton alle. Ja tästä samasta asiasta vielä Iltalehti kirjoittaa, että yhteiskunnalliselle keskustelulle ja päätöksenteolle räävitön ja kärjistävä ilmapiiri ei tee hyvää. Siksi johtavien poliitikkojen pitäisi kaikissa puolueissa kantaa vastuunsa kielenkäytön siistimisestä, olipa kyse sitten kansanedustajatovereista tai netissä mölisevistä tukijoukoista.
Kiitos Kaija. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on tänä aamuna julkaissut tulokset kyselystään, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista globalisaatioon, maahanmuuttoon ja kehitysapuun. Suhtautuminen ulkomaailmaan repii suomalaisia erilleen, päättelevät kyselyn tekijät tuloksistaan. Puhelimessa on EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä näissä tuloksissa saa teidät Evassa päättelemään, että suhtautuminen ulkomaailmaan nimenomaan repii suomalaisia eri suuntiin?
Suhtautuminen ulkomaailmaan on suomalaisilla ollut tyypillisesti sellainen aihe, jossa on yritetty etsiä jonkinnäköistä keskitietä ja järkevää kompromissia, mutta kun näitä tuloksia katsoo, niin näyttää siltä, että kun vastaajien poliittinen katsontokanta otetaan mukaan tarkasteluun, niin erot ovat todella suuria eri puolueiden äänestäjäryhmien välillä.
Mitä suomalaiset ajattelevat mukanaolosta yhä kansainvälisemmässä maailmassa?
No, päällimmäinen tulos on varmaan se, että suomalaiset näkevät kansainvälistymisen tällaisena peruuttamattomana prosessina, jolle ei oikein ole olemassa mitään realistisia vaihtoehtoja, vaan mukana on oltava. Mutta samalla suomalaiset kyllä kytee jonkinnäköinen huoli siitä, että päätösvaltaa koko ajan lipsuu ulkomaille. Ja tämä globalisaation taloudellinen puoli, niin siihen suomalaiset sitten taas puolestaan suhtautuvat nykyään hieman aiempaa myönteisemmin, eli tähän globaalitalouteen aletaan pikkuhiljaa tottua.
Niin, että se on tottumiskysymys.
Kiina-ilmiöstähän on puhuttu sieltä 80-90-luvun taitteesta alkaen ja pitkään globalisaatio tarkoitti suomalaisille ennen kaikkea työpaikkavuotoa, mutta nyt sellaisetkin ääneenpainot, että voi tästä jotain hyötyäkin Suomelle olla, niin ovat kyllä lisääntyneet.
Miten suhtaudutaan nyt maahanmuuttoon?
Maahanmuuttoon itse asiassa suhtaudutaan nyt ennätysmyönteisesti, jos sillä tarkoitetaan taloudellisiin tai väestöllisiin perustein tapahtuvaa maahanmuuttoa. Mutta kyllä tämä asennoituminen sikäli on hyvin kahtiajakoista, että pakolaisten vastaanottamiseen suhtaudutaan hyvin paljon nuivemmin kuin niin sanottuun työperäiseen maahanmuuttoon.
Ilkka Haavisto Evasta, mitä päättelet tulosten perusteella siitä, miten konsensushakuisia suomalaiset nykyään ovat suhteessa kansainvälistymiseen?
No, se riippuu vähän siitä, että mitä konsensuksessa tarkoitetaan. Eli suomalaiset kyllä ajattelevat pitkälti samalla tavalla, kun katsotaan vaikkapa eri ikäisiä tai eri ammateissa työskenteleviä suomalaisia, eli kannat ovat aika, voi sanoa keskimäärin, aika varovaisia, mutta kuten sanottu, niin ne kärjistyvät tavattomasti, ne ideologisoituvat, kun niitä ryhdytään katsomaan puoluekannan mukaan. Ja kaikessa tästä seuraa varmaan se, että aiheesta, josta varmaan olisi hyvä keskustella paljon, niin voi olla vaikea saada aikaa rakentavaa keskustelua työpaikan kahvihuoneesta, jos aiheena on globalisaatio, maahanmuutto tai kehitysapu, koska on päältä katsoen vaikea tietää, että mitä mieltä kaverit tästä aiheesta ovat.
Haluavatko suomalaiset kansainvälistä solidaarisuutta, eli että autetaan maailmalla ihmisiä, jos he ovat avun tarpeessa?
Näiden tulosten mukaan suhtautuminen kehitysapuun on kyllä muuttunut selvästi aiempaa nuivemmaksi. Eivätkä suomalaiset ole kovin innostuneita siitä, että nyt ryhdyttäisiin tinkimään ainakaan omasta elintasosta kehitysmaiden auttamiseksi. Osin tässä nyt voi olla tosi kyse myöskin siitä, että tämä kysely tehtiin keväällä keskellä akuutinta koronakriisiä, jolloin suomalaisilla oli syviä huolenaiheita lähempänäkin.
Kiitoksia näistä tiedoista, Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ja mukavaa päivän jatkoa.
Samoin kiitos.
Työpaikoille ja kouluihin palataan pian kesälomilta. Koronan toinen aalto kurittaa parhaillaan monia Euroopan alueita ja Suomessakin varaudutaan toiseen aaltoon ja on alettu pohtia, pitäisikö sittenkin suositella kansalaisille maskien käyttöä. Riittäisikö kasvomaskeja kaikille ja miksi niitä nyt yhtäkkiä suositeltaisiin? Olemmeko alkaneet lipsua turvavälisuosituksista? Ja kestäisikö henkinen kantti toisen aallon rajoituksineen? Tähän henkiseen puoleen vastaa kohta psykologian tohtori Tuija Turunen Terveystalosta. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Kiitos.
Mutta ensin tästä maskitilanteesta. Puhelimessa on Huoltovarmuuskeskuksen VT-toimitusjohtaja Janne Känkänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huoltovarmuuskeskus varautuu toiseen aaltoon ja varmistaa, että terveyden ja sosiaalihuollossa on riittävästi kasvomaskeja. Paljonko teillä niitä on ja kuinka pitkäksi aikaa ne riittävät?
No, me ollaan tehty tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon täydentävää hankintatoimintaa nyt kevästä alkaen ja myöskin täydentäneet varastoja tässä kesän aikana ja nyt syksyksi tosiaan varaudutaan tähän mahdolliseen niin sanottuun toiseen aaltoon. Meillä on tällä hetkellä näitä kasvomaskeja, kirurgisia maskeja, yli 3 kuukauden käyttöä vastaava määrä ja toisaalta sitten näitä tuhdimpia hengityssuojaimia on myöskin lähes samankaltaiset määrät.
Mikä on päivittäinen tarve terveyden ja sosiaalihuollon ammattilaisille pandemian aikana?
Ehkä esimerkkinä voi lausua tästä sen, että näissä kirurgisissa maskeissa, jotka nyt puhuttaa ja tietenkin ovat sitten aika samankaltaisia myöskin, jos puhutaan näistä niin sanotusta kansanmaskeista, mutta sairaala ja terveyden ja sosiaalihuollon käytössä niin epidemiatilanteessa niin käyttö on yhteensä noin 1 000 000 luokkaa päivässä, mutta tämä siis soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Ja me huolehdimme osaltamme siitä, että näissä kriittisissä kohteissa sitten myöskin tämmöisessä uudessa tiivistyneessä epidemiatilanteessa näitä tuotteita riittää.
Ja teillä on siis varastossa nyt jo yli 100 000 000 näitä maskeja, jos nopeasti laskee.
No, meillä on käytännössä meidän varastoissa, sitten sairaanhoitopiirien varastoissa sekä sitten tulevissa tilauksissa ja käytännössä myöskin logistiikassa tällä hetkellä tuolla maailmalla. Niin tämä on se yhteenlaskettu luku, jonka me tiedetään, että suurella varmuudella on tässä lähiaikoina käytettävissä.
Mikä on kotimaisuusaste vielä ihan lyhyesti?
No ehkä tästä määrästä, jos tämän tuoteryhmän, näitähän on muitakin tuoteryhmiä, on kasvovisiireitä, suojatakkeja, suojaessuja ja käsineitä, joita me ollaan hankittu. Mutta tässä maskipuolella niin kotimaisuusaste tulee tästä mainitsemasta niin kuin määrästä olemaan jopa noin 40%.
Kiitos Janne Känkänen Huoltovarmuuskeskuksesta.
Kiitoksia.
Ja nyt puhelimessa johtava asiantuntija Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Nyt on alettu pitää varmana, että koronaepidemian toinen aalto voi yltää Suomeenkin asti. Terveydenhuollossa maskeja Känkäsen mukaan riittää, mutta riittääkö koko kansalle, jos maskisuositus tulee?
No, tällä hetkellähän maskin saatavuus ymmärtääkseni maailmalta on kohtuullisen hyvä, mutta että se, mitä me ollaan niin kuin kotimaista maskituotantoa mitoitettu tähän asti, niin siinä on ollut tavoitteena turvata tämä tai tuottaa maskeja terveydenhuollon tarpeisiin. Että sitten se kysymys on ihan toisen mittakaavan asia, jos ruvetaan puhumaan niin kuin koko kansan maskien käytöstä.
Niin, eli tarkoitatko, että ei riittäisi tällä hetkellä?
No ei kotimainen tuotanto riitä, mutta että tällä hetkellä mun ymmärtääkseni maailman saatavuus on hyvä. Mutta totta kai me voidaan myöskin sitten lähteä sitä kotimaista tuotantoa kasvattamaan, jos näin halutaan.
Kuinka nopeasti se voisi kasvaa?
Se kestää joitain kuukausia. Me saatiin tässä keväällä, kun lähdimme liikkeelle todella määrätietoisesti ja ripeästi, me saatiin käytännössä 2 kuukaudessa kotimainen tuotanto käyntiin. Mutta sitten siinä tulee vielä nämä kaikki testaukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoitusmenettelyt, että voidaan niin kuin näyttää, että ne tuotteet on näiden standardien mukaisia. Kyllä mä arvioisin, että tuommoinen 3-4 kuukautta varmaan siihen minimiaika.
Mitä se tarkoittaisi siis, minkälainen sen suojaimen pitäisi olla, jos suositus annetaan, niin minkälainen sen silloin pitäisi kansalaisella olla? Mitä se edellyttäisi?
No, Siis terveydenhuollossahan on hyvin tiukat vaatimukset. Puhutaan ennen kaikkea tämmöisestä suoritustehokkuudesta, eli parhaat suorittimet poistaa, onko se 99,5% tietystä partikkelikoosta. Ja varmaan on todettu, että tämmöisessä niin kuin normaaliolosuhteissa, siis julkisessa liikenteessä tai kadulla, niin tämän tason suoritustehokkuutta ei tarvita, että merkittävästi voidaan parantaa tämmöistä niin kuin, tai vähentää tätä tartuntariskiä, kun on sellaiset suojaimet, joiden suoritin tehokkuus on vaikka 70% tai 90%. VTT testasi kesällä tai keväällä näitä erilaisia kankaasta tehtyjä maskeja ja totesi, että joidenkin osalta se saattoi olla se suoritin tehokkuus saattoi jäädä jopa 10%, niin tämän tyyppisen maskin antama turva on enemmänkin ehkä semmoinen psykologinen kuin todellinen. Että kyllä jos me tämmöistä maskisuositus annetaan, niin olisi varmaan hyvä, että siinä samalla sitten määriteltäisiin, että minkä tason suodatin tehokkuutta niiltä maskeilta edellytetään.
Jos suositus tulee, saako kansa niitä ilmaiseksi?
No toi lienee viime kädessä poliittinen päätös. Ymmärtääkseni tämän tyyppistä keskustelua ei toistaiseksi kyllä juurikaan vielä ole käynyt.
Kiitoksia johtava asiantuntija Jyrki Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja kun tuossa jo psykologia mainittiin, niin ruvetaan nyt sitten puhumaan tästä henkisestä puolesta terveysuhkiin suhtautumisessa. Psykologian tohtori Tuija Turunen Terveystalosta on tosiaan täällä vieraana. Maskien käyttösuositusta mietitään. Onko niin, että jos itse ei ole sairastunut eikä kukaan lähipiirissä, niin koronan pelko hälvenee ja turvaväliohjeiden noudattaminen unohtuu?
Niin, se on hyvin inhimillistä, että nyt kun on ollut Suomessa näin pitkään näin rauhallinen tilanne, niin paluu semmoiseen lähes niin kuin entiseen normaaliin on niin valtava suuri se imu siihen, että päästäisiin siihen, missä ennemmin oltiin. Mä ajattelisin, että se, että tämä huolipuhe, mikä nyt alkaa taas nousta, kun tulee niitä huolestuttavia tietoja Euroopasta, niin se kyllä vaikuttaa myös sitten ihmisten käyttäytymiseen pienellä viiveellä. Että nämä on ihan tosi tärkeitä keskusteluja nyt ja se niin kuin tavallaan varautuminen siihen, että toinen aalto sieltä mahdollisesti on tulossa, joka myöskin vaikuttaa sitten siihen, että miten itse suhtautuu.
Niin, eli tässä on nyt käynyt vähän niin kuin siinä karhulla pelottelussa, että jos sitä ei sitten perästäkään näy sitä karhua, niin sitten sitä ei enää pelätä. Mutta nyt kun taas ruvetaan uudestaan sillä uhkaamaan, niin ehkä se sitten tuleekin, se käytös palautuu entiselleen, eli ei lipsuta enää näistä ohjeista.
Joo, kyllä mä uskoisin, että ihmiset, se on myöskin lauma-ilmiö sitten, että kun ruvetaan enempi taas huomaamaan, että itse asiassa tämä ei ole oikeasti ohi, vaikka nyt on saatu hengähtää ja ihmiset on tosi hyvin noudattanut pääasiassa suosituksia, niin kyllä sitten niin kun joku rupeaa huomaamaan ja sitten taas ruvetaan niin kun kiristämään, niin kyllä se lauma seuraa siinä, se ilmiönä toteutuu.
Tänä aamuna julkaistiin Ylen kysely, jonka mukaan suurin osa sopeutuisi helposti uusiin koronarajoituksiin. Osalle nuorista uudet rajoitustoimet olisivat kyselyn mukaan kaikkein kovin paikka. Mikä sopeutumiseen vaikuttaa?
Hirveän moni asiahan siihen vaikuttaa, että me ollaan niin kovin monenlaisissa tilanteissa. Mä ajattelisin, että toi oli aivan superhieno tutkimus ja hyvä, että se tehtiin, koska se vahvistaa myöskin tätä ilmiötä, tätä psykologista ilmiötä, mitä tässä niin kuin kriisiin sopeutumisessa ylipäätään on tullut. Että nyt on hengähdetty ja sitten aletaan niin kuin valmistautua siihen toiseen, joka ei enää olekaan niin kuin täytä sillä tavalla samalla tavalla tämmöisen niin kuin akuutin kriisin tunnusmerkkejä, koska me pystytään nyt ennakoimaan. Ja sen takia se psyykkinen sopeutuminen on niin kuin erilaista, helpompaa ikään kuin, kun se ei yllätä meitä niin kuin ihan puskista, niin kuin se teki silloin maaliskuussa. Ja sen takia ihmiset todennäköisesti niin kuin tietää nyt, me pystytään ennakoimaan, minkälainen tilanne tulee olemaan. muistamaan se, minkälaista se oli. Mutta sitten ne ihmiset, joilla se on ollut oikein rankkaa, joilla se on ollut hyvin kuormittavaa, jolla elämäntilanne on hyvin raskas tai vaikea, niin totta kai se on aika ahdistavaa, että jos joudutaan kovin tiukkoihin uudelleen. Mutta noin pääsääntöisesti toinen kerta on helpompi se sopeutuminen, niin kuin periaatteessa psykologisesti helpompi, kun me tiedetään jo, mitä se tarkoittaa.
Niin, no moni on silti niin kuin tuntunut, että näihin rajoituksiin nyt on täysinkin viitattu kintaalla. Siis nuoriso liikkuu porukoissa, kaupan kassalla tullaan liki ja jonkun aletarjouslaatikon kimppuun voi olla suoranainen ryntäys. Niin kuinka erilaisin tavoin ihmiset suhtautuvat siis? Onko meillä paljon semmoisia hälläväliä tyyppejä, jotka ei välitä yhtään mistään ohjeistuksista?
On, kyllä niitäkin on. Ihan varmasti on niitäkin ja aivan niin kuin joka paikassa muuallakin on. Niitä, jotka ajattelee, että tämä ei koske minua. Nuoruusikä ylipäätään kuuluu semmoinen aika vahva tunne siitä omasta haavoittumattomuudesta ja siitä kaikkivoipaisuudesta ja sellaisesta, että kun, ja varsinkin kun on sanottu, että alkuvaiheessa erityisesti, että nuoriin tämä ei tartu tai ei ole niin vakava, niin se on helpompi unohtaa se mutta ei voi yleistää niin, että kaikki nuoruusikäiset toimisi hällä väliä, vaan ihan yhtä lailla aikuisissa tai lapsissa on samanlaisia, että me ollaan kauhean erilaisia, on monenlaisia tapoja.
Niin, ja täällä ihmeteltiin sitä, että Ruotsissa ihmiset halailevat terasseilla ja siellä oli tungosta, kun meillä jo eristäydyttiin, niin kuinka paljon kulttuuri vaikuttaa?
Kyllähän kulttuuri vaikuttaa, ja mä ajattelin, että Suomessa se ylipäätään, että me ollaan näin harvaan asuttu maa ja me ollaan muutenkin pidetty etäisyyttä, että meillä ei ole halailukulttuuri, niin sen takia se on ollut ehkä vähän helpompaa sitten se sosiaalisen etäisyyden pitäminen kuin jossain toisessa maassa, jossa se koskettaminen ja hyvin lähellä olo on niin kuin sitä normaalia läheisyyden osoittamista.
Et nyt voidaan olla onnellisia, että ei olla eurooppalaistuttu tässä mielessä vielä. Psykologian tohtori Tuija Turunen, minkälaisen muutoksen maskien käyttösuositus tai jopa pakko voisivat tuoda terveysuhan tai tämän koronauhan kokemukseen?
Kyllä se vakavoittaa. Eli se tekee sen, että nyt taas kun on ollut näin pitkään näin hyvä tilanne Suomessa, niin on ikään kuin se haavoittumattomuuden illuusio, joka silloin aluksi mureni, niin se on alkanut vahvistua ja me ollaan niin kuin saatu hengähtää tämä kesä. Ja nyt tämä huolipuhe nousee, tulee näitä keskusteluja siitä maskipakosta tai maskisuosituksista, niin se nostaa sitä uhkaa, sitä uhkan tunnetta, mikä on oikein hyvä, koska vain se, että me niin kuin ollaan valppaana tämän oikean terveysuhan äärellä, niin vain se suojaa meitä, että me niin kuin otetaan se vakavasti. Se, että jos tulee maskisuositukset tai maskipakot, niin siinäkin ihmiset reagoi hyvin eri tavalla, mutta kyllä mä siinäkin niin kuin luottaisin ihmismieleen, että ihmiset sopeutuu siihenkin, sitä ei tarvitse pelätä. Voi olla, että ei, kyllähän jos ajatellaan niin kuin missä kaikissa maissa se on pakko, niin kyllä sielläkin kaiken ikäiset siihen on lopulta sitten sopeutunut ihan samalla lailla, tulee varmasti käymään täälläkin, että osalle se on vaikeampi paikka, osa tulee sopeutuu siihen heti ja osa jo nyt ihmettelee, että miksi ei.
Miten sitten vaikuttaa epävarmuus siitä, että korona jatkuu ja emme varmasti tiedä milloin se päättyy tai tuleeko jokin muu virus tilalle?
Joo, tämä on nyt sitä uutta normaalia, mihin meidän on täytynyt ruveta sopeutumaan ja johonka se sopeutuminen on alkanut jo silloin, kun ensimmäiset merkit koronasta tuli ja siitä tuli totta meille. Niin silloin se psyykkinen sopeutuminen siihen, että tämmöisiä vaan voi tulla ja mitä tahansa voi tapahtua. Järjen tasolla me niin kuin tiedetään, että mitä tahansa pahaa voi tapahtua kelle tahansa, mutta silloin kun sitä ei tapahdu siinä omassa lähipiirissä, niin sitä ei sillä aktiivisesti ajattele. Mutta kyllä tämä niin kuin ihan varmasti vaikuttaa meihin, mutta ei pelkästään niin kuin huonolla tavalla, vaan onhan tämä nyt jo niin kuin osoittanut sitä meidän kansakunnan ja ihmisten yksilöiden resilienssikykyä, eli sitä psyykkistä joustamiskykyä, että ihmiset on todella mukautumis- ja sopeutumiskykyisiä.
Niin on autettu ja eikä ole lannistuttu, mutta vaiko se vaikuttaa myös tulevaisuuden uskoon ja pitkän ajan suunnitelmiin?
Aivan varmastihan se vaikuttaa ja se vaikuttaa sen niin kuin elämän eteenpäin suunnitteluun haasteellisemmaksi, mutta oikeastihan se on ollut sellaista, ainahan on voinut tapahtua jotakin, joka muuttaa suunnitelmat. Nyt se vaan on aika lailla konkreettista ja meitä kaikkia yhtä aikaa koskettava asia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että niitä plan B:tä ja siitä pitää tehdä, että niin, ei vaan rakenna sitä elämää yhden suunnitelman mukaan, vaan siihen, että nämä voi muuttua. Ja se on myöskin sitä psyykkistä joustamiskykyä.
Eli suunnitelmallisuus palaa tätäkin kautta. Kiitoksia näistä tiedoista, psykologian tohtori Tuija Turunen Terveystalosta, ja oikein mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kolumnistimme on tänään kieltenopettaja Paula Takio, joka kertaa etäopetuskokemuksiaan ja päättelee, että etäopetus on oma taiteen lajinsa.
Olen ollut opettajana parisenkymmentä vuotta. Etäopetus oli jotain, jota en ollut koskaan kokenut, enkä siihen ollut mitenkään valmistautunut. Kun etäopetusvaihe alkoi, olin varsinaisesta opetustyöstäni virkavapaalla yhden valinnaisen kielikurssin opetusta lukuun ottamatta. Jo pelkästään kurssin alkuun pääseminen etäopetuksen käytännön järjestelyineen vaati työtunteja niin, että kahden ensimmäisen viikon aikana kuluivat kaikki kurssin suunnittelutyöhön annetut palkalliset työtunnit. Etäopetus on eri asia kuin verkko- tai monimuoto-opetus. Verkkokurssissa opiskelijalle on kaikessa rauhassa etukäteen laadittu riittävästi opiskelua ohjaava paketti, jota hän pystyy omassa tahdissaan ja itse valitseminaan aikoina suorittamaan. Etäopetuksessa tärkeäksi nousi reaaliaikainen yhteydenpito videokokousvälinein. Opetuksen käytetyt ohjelmat, minun kohdallani Teams-opettajana ja Zoom-opiskelijana, on tarkoitettu alun perin palavereja ja kokouksia varten, eikä niitä ollut ainakaan omassa työyhteisössäni ennen tätä koskaan käytetty edes sellaiseen. Kaikki oli kertaheitolla uutta. Kun etäopetuskurssi alkoi, piti koko opetuksen ja oppituntien rakenne ajatella uusiksi. Viikon sisällä opiskelijoilta tuli ensimmäiset tuskaiset viestit siitä, miten he ovat hätää kärsimässä, kun jokaisesta kurssista tulee lukuisia tehtäviä. Kaikki piti osata palauttaa eri aikoihin, ja itsekuria täytyy löytyä niiden tehtävien tekemiseen. Tunsin sympatiaa. Olinhan itse jo siinä kohtaa päivitellyt tuuriani. Miten raskasta olisi ollut hoitaa 10 ryhmän kurssit yhden sijaan? Käytännössä siis vähintään 180 opiskelijan tehtäväsuoritukset parinkymmenen sijaan viikossa. Ilman lähiopetuksen luokkahuoneen rauhoitettua tilaa, jossa asiat hoituvat ohjatusti juuri silloin, kun niille on aika määrätty. Etäopetuksessa tuntui, että sekä opettajana että opiskelijana joutui aivan uudella tavalla jonglööraamaan tehtäväsuoritusten ja palautteiden kanssa. Oli havahduttavaa oman opetustyön lisäksi kokea opiskelijan näkökulma. Olin aloittanut keväällä opintoja yliopistossa. Nekin siirtyivät etäluennoiksi. Koska aloitin myös uuden kokopäivätyön kesken kevään, venyivät päivät ruudun ääressä melkoisiksi. Saatoin istua aamulla työpäivää tekemään kodin tietokoneen ääressä, pidin iltapäivällä puolen tunnin tai tunnin tauon, ja istuminen jatkui luennolla 8:30 asti illalla. Ajatus tavallisesta työpäivästä paikasta toiseen siirtymisineen tuntui ylelliseltä. Kun tuollaisen perjantain jälkeen oli lauantainakin luennon seuraamista Zoomissa 9:00–4:00, oli opiskelun motivaatio välillä koetuksella kiinnostavasta aiheesta huolimatta. Mitä sitten opiskelijana ajattelin? Pitkät yhtäjaksoiset luentorupeamat eivät sovi etäopetukseen. 6 tai 7 tuntia putkeen luennon kuuntelua tietokoneelta on liian rankka setti. Jos tavallisella lähiluentokerralla ryhmätyön tekeminen tuntuu tauolta, sitä se ei ole etäluentopäivänä. Itkukaan ei joskus ollut kaukana, kun luennoitsija sanoi, että pidetään kohta tauko. Ja sitten paljastui, että tauko oli ryhmätyön tekemistä varten. Tauoksi pitikin kirjautua erikseen oman ryhmän kanssa toiseen videopalaveriin. Miksi se tuntui niin raskaalta? Kevään mittaan tutustuin useampiinkin artikkeleihin aiheesta. Luennon seuraaminen tietokoneen ruudulta on toista kuin luentosalissa paikan päällä. Kun lähtee kotoa luentosaliin tai luokkaan, menee omanlaiseensa kuplaan, jossa asennoituu keskittymään. Häiriötekijöitä ei ole kuin oman kännykän verran. On eri asia mennä 10 minuutin kahvitauolla kahvilaan ja napata sieltä valmiiksi keitetty kahvia vaikka pulla, kuin pitää perheellisenä kotona 10 minuutin kahvitauko. Vieläkin ihmetyttää, miten 10 minuuttia saattoikin tuntua niin paljon lyhyemmältä kotona. Etäopetuksesta on eittämättä paljon myös hyötyjäkin. Kevään aikana sai iloita siitä, että monipuolinen ja kattava webinaaritarjonta tuli kotiin. Jotkut opiskelijat todella loistivat etäkurssilla, vaikka se ei kaikille sopinutkaan. Jotta etäopetus toimisi hyvänä vaihtoehtona ja mahdollisuutena, sen erityiset kuormitustekijät sekä opettajalle että opiskelijalle täytyy ottaa huomioon työsuunnitelmia laatiessa.
Noin ohjeistaa aamun kolumnistimme kieltenopettaja ja kääntäjä Paula Takio. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittaja Päivi Dahl, lähetystoimittaja Kaija Kelman, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Ja nyt täällä seurannani on kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Kerroppas meille vähän kuuntelutärppejä.
Joo, tässä tuli mieleen semmoinen kauppiaan lause muinaisilta ajoilta, kun, että mitä saisi olla silloin, kun vielä kaupoissa palveltiin ihmisiä. No minäpä kerron nyt sitten tuosta. 10 teesiä selviytymisestä on tämmöinen vähän filosofinen keskustelusarja, joka nyt sitten ikävä kyllä päättyy tänään. Viimeisessä jaksossa vieraana on Esko Valtaoja, emeritusprofessori, ja hänen kanssaan keskustellaan oikeudenmukaisuudesta kello 12.10. Muun muassa tämä tänään.
No siinä varmaan saadaan hyviä ajatuksia. Kiitoksia Juha Salomaa. Seuraavaksi uutiset ja sitten ihanalle muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.